Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien pasiaiškinsime apie tai, kodėl Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas inicijuoja didžiuosius nacionalinius debatus. Kalbinsime Lietuvos ambasadorių Prancūzijoje Darių Čekuolį. Na, o pradėsime nuo lietuviškųjų temų. Štai šiandien paskelbta, jog The Economist, sudarytas 2018 demokratijos indeksas, rodo, jog Lietuva šiame indekse yra trečioji Rytų Europos regione, 36 pasaulio indekse. Šią poziciją Lietuva dalyjasi su Slovenija. Vienyje, Rytų Europos regiono lyderė Estija, ta šalis, į kurią mes dažnai lygiuojamės, kurią dažnai norime pasiekti, galbūt ir aplenkti. Lietuvos indeksas siekia 7,5 lygiai, kyla trečius metus iš eilės, tačiau dar nepasiekė 2013-2015 metais buvusio aukščiausio šalies turėto 7,54 balų. Štai, sakytume, nebloga naujiena, galbūt ir Lietuvos įvaizdžiui ji yra nebloga, jeigu pasivytume, Estija būtų dar geriau tam mūsų įvaizdžiui, tikrai skambėtume, kad ir tame pačiame The Economist žiniasklaidės tyrime, o tai yra didelė grupė, bet šiuo metu Lietuvos vyriausybė inicijuoja naują Lietuvos įvaizdžio strategija ir štai kaip tik dabar jau turėtų būti atlikti nuodugnūs tyrimai ir tada jau atsirastų pasiūlymai, kurie kryptimi reikėtų judėti, kuriant Lietuvos įvaizdį užsienyje. Pirmoji mūsų pašnekovė dabar vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės programų koordinatorė Eglė Kudzmanienė. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Kodėl Lietuvai prireikė naujos įvaizdžio strategijos?
Klausimas gal ne visai tikslus, nes strategijos iš viso įvaizdžio tokios kaip ir neturime tokio nacionalinio dokumento, kuris mums pasakytų, kurie kryptimi šalis turėtų komunikuoti. Tai,
na, buvo tokių bandymų sukurti, strategija buvo.
Bandymų buvo 2006-2009 metais, bet visi įvaizdžio kūrimo darbai buvo nutraukti, kaip žinote, 2009 metais prasidėjus ekonominiai krizai. Ir vėliau rimtai prie įvaizdžio profesionalinių veiklų nebuvo grįžta, buvo nemažai bandymų, kad iš tikrųjų įvaizdžio.
Taip, ponia Eglė, mes jūs prastai girdime. Galbūt galėtų.
Atsiprašau.
O dabar jau daug geriau jūs girdime.
Taip, noriu pasakyti, kad 2009 metais įvaizdžio formavimo darbai buvo nutraukti, atėjus ekonominiai krizei. Nežinau, ar šiandien norime panagrinėti tas priežastis, dėl ko taip atsitiko. Bet nuo 2009 metų iš tikrųjų nebuvo nei viena vyriausybė, nesijame tokių rimtų žingsnių, kad pakeisti situaciją ir praktiškai įvaizdžio klausimas buvo paliktas gerai institucijų valiai. Ir dėja tai nesuveikė, kadangi kiekviena institucija komunikavo ir kūrė įvaizdį, šalies įvaizdį arba kaip suprato įvaizdį savo žinybinių interesų srityje. Tai šiandien mes matome tą kitokią situaciją, iš tikrųjų įvaizdžio klausimas yra prioritetinis valstybės klausimas, yra gana rimtai žiūrima į šitą klausimą ir darbai yra pradėti ir visi darbai visada įvaizdžio kūrimo srityje būna pradedami nuo tyrimų užsienio šalyse ir taip pat savo šalyje Lietuvoje.
2009-aisiais dar buvo ir valstybės kontrolės išvada, kad lėšos buvo naudojamas neracionaliai įvaizdžiui formuoti, išleisti regis 63 milijonai litų tada, jie nedavė lauktų rezultatų, tada valstybės kontrolė tai nustatė. O kam reikia to Lietuvos įvaizdžio iš viso strategijos, tos atskiros Lietuvos įvaizdžiui? Ar čia mes norime pritraukti daugiau turistų į šalį su tuo įvaizdžiu?
Iš tikrųjų, mes turime turėti dokumentą, kuris mums aiškiai pasakytų, kaip ir ką ir kur turėtume kalbėti apie Lietuvą. Ir turime pripažinti, kad Lietuva praeitį padarė nepakankamai, kad šiandien galėtume didžiuotis į tvarių ir ambicingų šalies įvaizdžių pasaulyje. Ir mūsų kūriamas įvaizdis pasaulyje yra labai fragmentuotas, neturime aiškios žinutės pasauliui. Ir šiandien save pristatome vėl per daugybę dimensijų. Tikslas yra surasti tą vieningą vardiklį, kaip visi turėtume kalbėti apie Lietuvą ir iš tikrųjų tas vardiklis turėtų uždengti maždaug 6 rytis, tai yra, tai yra viešasis valdymas, turizmas, investicijos, migracija, žmonės, kultūra ir turizmas. Tai reiškia, kad tikrai stiprus šalies įvaizdis turėtų pasitarnauti tam, kad Lietuva pradėtų asocijuoti su tam tikromis vertybėmis, su tam tikru išskirtinumu. Ir iš tikrųjų pradėtų Lietuvos balsas pasaulyje būtų girdimas garsiau.
Čia būtent pasauliui mes norime kažkokią suformuotą žinutę pasiųsti apie save.
Taip, būtent taip.
Mūsų pašnekovas dabar ir viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Štai matau, kad pavyzdžiui Lietuvos turizmui yra atskiras 15-20 metų strategijos projektas paruoštas. Na, ten bandoma pristatyti šalį, kad jį būtų atpažįstama pasaulyje. Ar reikia, kaip manote, ir naujo Lietuvos įvaizdžio strategijos?
Tai visų pirma, tam, kad būtų naujas, turi būti senas. Lietuva neturi jokios įvaizdžio strategijos. Visos paslaugos, kurios iki šiol buvo daromas, yra absoliučiai fragmentuotos. Ir, žinot, man, taip sakant, labai džiugu, kad praėjus 15 metų vyriausybė vėl grįžta prie to paties klausimo, kuris po skandalo buvo neužbaigtas. Ir mes dabar turbūt per tuos paskuriuosius 12 metų esam padarę proveržė, kaip bežiūrėtumėm, labai daugelį sričių, bet čia yra kaip tokia vieša išvietė, kuri baisiai dvokia ir niekas jos nevalo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra pradėtos vėl iš naujo pamiršus anas politinius skandalus, vėl pradėtas iš naujo bandymas kalbėti apie tai. Dėl to, kad pasaulis šiuo metu yra labai, kaip čia susikoncentravęs į komunikaciją, mes kiekvienoje srityje konkuruojame ne tik su savo kaimynais, bet ir su gausybė kitų valstybių. Ir vienas iš būdų, kaip konkuruoti, yra ne tik tiesioginės pastangos, tiek dėl turistų, tiek dėl investicijų, tiek dėl viešojo valdymo ir diplomatijos, tiek dėl šalies gamintojo statuso, bet taip pat tai yra nuoseklios, kryptingos įvaizdžio formavimo pastangos. Aš nemanau, kad mes čia turėtumėm tikėtis kažkokią tai proveržio arba sakyti, kad viena kampanija staiga pirks viską, bet remiantis kitų šalių pavyzdžių, britais, arestais, kurie labai nuosekliai pumpuoja pinigus, pastangas, protus, laiką, investicijas į įvaizdžio formavimo programas, galime sakyti, kad toms šalims sekasi gerokai geriau. Tai aš manyčiau, kad šiuo metu Lietuvos įvaizdžio situacijoje padėtis yra pirktina, labai gerai dirba Investuok Lietuvoje, kuri tikrai daro daug sėkmingų įvaizdinių programų. Turizmo departamentas taip pat yra pasižymėjęs, neseniai matėm, kad Vilniaus savivaldybė yra kažką įdomaus padariusi, bet iš esmės Lietuvos mastu supratimas apie įvaizdį ir kažkokie įrankiai, bent vieningi įrankiai, kuris galėtų visi naudotis, tokių tiesiog nėra.
Jų buvo bent pastangų sukurti tos įvaizdžius, buvo 2006-aisiais buvo vyriausybės užsakymas ir buvo nukalta įvaizdžio pamatinė idėja, mintis, kad Lietuva yra vieta, kur galima kurti ir įgyvendinti savo idėjas. Tada buvo ir programa Drąsios šalies irgi pradėta kurti, paskui kita vyriausybė, Kubiliaus vyriausybė, nutraukė tą programą. Ar čia dabar su strateginių įvaizdžių, vėlgi mes turėsim atrasti kažkokius tokius raktinius žodžius apie save?
Aš manyčiau, kad turbūt pirmiausia reikia susitarti, apie ką nekalbam, kas Lietuva nėra, tada bus lengviau susitarti, kas Lietuva yra. Šiuo metu Lietuva yra viskas, kaip kam kas mums atrodo, ir mes tą strategiją dažniausiai tik nujaučiame. Tai būtų labai gerai apsirašyti įvaizdis, apskaitai, bet kokia strategija prasideda nuo apsirašymo, ko tu nedarysi. Tai bent jau žinoti, kas mes nesame, būtų irgi visai neblogai. Jeigu dar pavyktų susitarti, kas mes esame ir sukurti kažkokią atpažįstamą vizualizaciją, kuri dabar yra klaiki per skirtingas institucijas, kaip kas nori, taip tas ir paišo, kaip kas nori, taip savusinė pristatinėja, tai jau būtų didžiulis žingsnis į priekį. Aš tik vienas dalykas galiu pasakyti, kad kiekviena įvaizdžio strategija baigėsi kokiu nuo skandalu, taip yra ne tik Lietuvoje, man aš esu suskaičiavęs 9 skirtingus bandymus kurti įvaizdžio strategijas, visi 9 bandymai baigėsi vienokių arba kitokių skandalų, nes žmonėms paaiškinti, kad leisti pinigus kažkokiam dalykui, tokiam neapčiuopiamam kaip įvaizdis ar komunikacija valstybėje tikrai yra labai labai sudėtinga. Taip yra ne tik pas mus, taip vyksta ir Jungtinėje karalystėje, taip vyksta ir Estijoje ir visur kitur. Ir bet kuri vyriausybė darant šitą veiksmą turi susitaikyti, kad jinai turės dar vieną papildomą problemą, nes ilgainiui kažkam pasirodys, kad yra per daug pinigų išleista, arba kad nepatinka logotipas, arba kad spalva kokia nors neteisinga ir panašiai, bet tai nereiškia, kad to nereikia daryti. Tai yra toksai kaip tualetų valymas. Kažkas tą labai nemalonų darbą turi padaryti.
Taip, dabar šitiems nuodugniems tyrimams yra bus skirta 264 tūkstančiai eurų ir ponia Eglė, o ateityje kiek dar mums mokesčių mokėtojams gali kainuoti įvaizdžio strategijos sukūrimas?
Aš noriu pasakyti, kad mes matome įvaizdžio formavimą kaip labai ilgalaikį tikslą ir iš tikrųjų esame nusimatę veiklas, kurios truks apie 2 metus, toksai yra normalus visiškai planas ir projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tikslus biudžetas yra apie 800 tūkstančių eurų, įskaitant tyrimus, įskaitant strategiją, įskaitant institucijų kvalifikacijos kelimą, įskaitant gerosios praktikos vizitus, kai tikrai mes turime važiuoti, matyti, ką daro kitos šalys, girdėti, kuria linksme, kaip kalba, ką kalba pasaulis ir kaip yra dirbama su šalies įvaizdžiu. Taip pat labai svarbu yra susikurti vieningo atsako sistemą, užsienio žiniasklaidos stebėjimo sistemą, kad mes visi galėtume vieningai stebėti žiniasklaidą ir reaguoti, pateikti atsaką, kai turime kažkokias tai krizinės situacijas pasaulyje.
Dėkui,
tai
ačiū.
Mes matome tik bendrą sistemos sukūrimą.
Bendra sistema, tai manau, kad Lietuvos atveju geroji praktika būtų, jeigu kita vyriausybė nesustabdytų šios vyriausybės inicijuotos įvaizdžio strategijos, o testų ją. Dėkui už pokalbį, tai buvo Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės programų koordinatorė Eglė Kudzmanienė ir viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus.
Aktualusis interviu.
Tęsime aktualių apžvalgą. Šis šeštadienis buvo 9-as iš eilės daugelį Prancūzijos miestų, kai rengiami geltonųjų liemenių protestai. Regis vis daugiau dalyvių susirenka į tuos protestus. Tiesa, kaip pažymima, šį kartą, šį šeštadienį buvo mažesnis smurto kiekis, palyginus su kai kuriomis ankstesnėmis demonstracijomis. Na ir nuo šiandienos Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pradeda tokį naują mėginimą nuraminti geltonųjų liemenių judėjimo tuos inicijuojamus neramumus, nacionalinius debatus dėl valstybės politikos. Mūsų pašnekovas dabar yra Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Darius Čekuolis. Sveiki gyvi, ponia ambasadoriu.
Sveiki gyvi.
Taigi, kaip priimamas galbūt viešumoje, štai šis prezidento Macrono toks inicijuojamas veiksmas didieji nacionaliniai debatai.
Na kaip, matot, prancūzai, kaip be pavadintume, tai, kas dabar šaly vyksta, yra rimta. Ir iš tikrųjų yra susikaupiusių per keletą dešimtmečių klausimų iš įvairių sričių. Ir galbūt, kaip tik Macronui prezidentui pradėjus reformų procesą, tai ir galbūt dar sujaudino daugiau visuomenę ir ta tokia pilietinė iniciatyva pasidarė dar ryškesnė, važiai sakant, nusidažė geltoną spalvą šį kartą. Tai dabar jau 9, kaip jūs minėjot, kartą vyksta protestai šeštadieniais ir Macronas kaip tik šiandieną išspausdino ir kreipėsi laišku, kuris taip ir pavadintas, laiškas prancūzams. Kreipėsi į prancūzus, į piliečius ir kviečia jos iki kovo 15 dienos į tokius, galima pavadinti, nacionalinius debatus arba visuotinės konsultacijas. Na, tai yra, manyčiau, būtinas veiksmas prezidentui, norint norint iš tikrųjų pasiekti, kad galbūt būtų kažkoks tai didesnės rimties periodas, per kurį galima būtų organizuoti įtikinamus debatus, tas konsultacijas ir tuo pačiu parodyti, kad valdžia įsiklauso į piliečių nuomonę, nori jos girdėti, nes viena pagrindinių protesto tokių temų ir buvo, kad užmirštieji prancūzai, tie, kurių negirdi Paryžius, ir žodžiu, kad jau Makrono administracija tada galėtų toliau tęsti reformų procesą šalyje visų dideliu aukšto lygio pilietiniu dalyvavimu.
Ketinu transformuoti pyktį į sprendimus, parašė Taip. Prezidentas. O galbūt yra žinoma jau ir aktyvistų, geltonųjų liemenių aktyvistų reakcija į šitą Makrono siekį.
Matot, dabar galbūt dar šiek tiek anksti, nes įvairių reakcijų yra ir kaip ir laukta ir iš geltonųjų liemenių kitą kartą beje sunku išskaityti, nes jų organizavimo lygis, jų atstovavimo lygis ir žmonės, kurie tai kartu nuo karto daro, tai yra besikeižiantis dalykas ir čia ir yra vienas iš tokių įdomių klausimų. Kaip tas judėjimas transformuosis, ar jisai virs politiniu judėjimu, kuris su jam būdinga organizacija, ar jisai pateiks savo, pavyzdžiui, sąrašą Europarlamento rinkimuose ir panašiai. O reakcijos yra įvairios, yra ir palaikančių prezidentą, nes daugeliui tikrai nepriimtinas faktas, kad į judėjimą įsiskverbė smurto keliai, tai akivaizdu, pačiam man teko ir matyti, ir per 100 metrų nuo ten, kur gyvenu, degė barikados, taip kad nu, savotiškas vaizdas ir žmonės, kurie negali savaitėmis patekti į savo darbą mažose parduotuvėlėse ir panašiai, tai be abejo norėtų, kad šitie smurto ir tokie blokavimo, galima sakyti, pykčio tokio protrūkiai ir tas šakos kirtimas, ant kurios daugelis sėdi, baigtųsi.
Na taip, ten regis net ir suskilo judėjimas į tuos nuosaikesnius, kurie ir dialogo siektos vyriausybėje, ir tuos, kurie galbūt už smurtingesnį protestą.
Taip, yra to, ir to sakau, tai yra nepasibaigęs procesas, kaip reiškinys, yra ir bandymų, pavyzdžiui, praeitą šeštadienį jau buvo matyti, buvo ir bandymų organizuoti šiek tiek net ir viešąją tvarką, tam tikri žmonės su tarp geltonų liemenių, su baltais raišiais bandė, kaip pasakyti, mažinti to smurto protrūkį ir kad nu, neleisti taip tiems prancūzų vadinami kase, ar tai yra griovėjams. Tiesiog vietoj to visuomeninio protesto jie tiesiog užima ekraną, užima eterį ir žinia, kuri yra siunčiama protestuojančių piliečių, iš esmės yra iškraipoma. Ir tai aišku, kad neprimtina daliai protestuojančių.
Kad tai rimtas procesas, rodo, net praėjusią savaitę buvo raginimas ištuštinti savo banko sąskaitas piliečius ir taip sukelti žinoma milžiniškų problemų bankams, bet ir ne tik bankams. Ar kas nors atsiliepė į šitus raginimus?
Na, man sunku pasakyti, bet eilių prie bankomatų, kurie ir šiaip išdaužyti Paryžiuje, tai nemačiau nei vienos, bet ir neieškojau, taip kad gal kažkur ir kas nors atsiliepė į tą kvietimą, bet tai parodo tiesiog, kad tai yra dalis tokių įvairių lozungų, kurie galbūt būdingi anksčiau buvusiams antiglobalistinėms demonstracijoms, kai norima, kaip prašo ant sienų ištepliotais lozungais, kad daugiau gyventi be ekonomikos. Tai yra ir tokių, bet ne, yra ekstremizmo ir be abejonės toks dar suaktyvėjimas yra ir tų tiek kairiųjų kraštutinių politinių partijų, tiek ir dešiniųjų, kaip Le Pen, nacionalinis sambūris. Arba nepaklusnioje prancūzijai iš kairės, kaip visada, tokio ekstremalioje situacijoje susijungia, kaip sakoma, daug panašumo gali įžiūrėti.
O prasidėjo viskas dėl kūro kainų, ar ne, dėl išaugusių kūro kainų protestavo?
Tai čia, aš manyt, Taip, čia buvo sprendimas padidinti keliais centais tiek benzino, tiek dyzelio kainas ir tai, žinoma, sukėlė didelį nepasitenkinimą, nes paprasčiausiai tai pajuto kiekviena praktiškai šeima. Prancūzijoje paplitęs modelis, kada žmogus gyvena su šeima už miesto, dirbti ir vaikus į mokyklą važiuoja po 30 ir daugiau kilometrų, tai daugelis šeimoje po porą mašinų, kad tai galėtų padaryti, tai tapę gyvenimo normą ir tas buvo taip pat smūgis tokiam smulkiam verslui, išvežiotojams ir taip toliau. Šalis didelė ir be susisiekimo, žodžiu, tai sunkiai įsivaizduojama. Ir man tik tai vienas klausimas iki šiol neaiškus, galbūt dėl to, kad kada tas buvo padidinimas pasirinktas. Be abejo, tai idėja graži, kad mažėtų benzino ir šiaip kūro iškastinio naudojimas ir tuo pačiu tarša mažėtų, skiriant kompensaciją žmonėms įsigyjant elektromobilius ir kitas lengvatas susijusias su aplinkos teršimo mažinimu. Bet vis dėlto dabar ir artėjant Europarlamento rinkimams ir toks sprendimas buvo gana, sakyčiau, rizikingas.
Na, dabar prezidentas Makronas pradės kelionę po visą Prancūziją, ar ne, ir dalyvaus šituose nacionaliniuose debatuose. Ir jeigu prancūzai įsitrauks į debatus, jeigu pavers savo pykti kažkokiais vaisingais debatais, tai tada geltonųjų liemenių judėjimas nuslūks. O jeigu ne, tai tada politinės bus pasekmės kažkokios.
Nu, čia bus matyt, kad tikrai nelengva būtų prognozuoti, nes pats judėjimas atsirado, formuojasi ir tikrai priežastis jo atsiradimo yra gilesnės negu mūsų minėtas kūro kainų padidinimas. Čia vis ir socialiniai dalykai, ir socialinio tokio tolygumo visuomenė, sakyčiau, klausimai ir švietimo netgi reikalai. Ir daug dešimtmečių tai kažkas tai kaupės ir nebuvo sprendžiama. Ir Makrono kaip tik tokia reformų politika galbūt ir sukelia tam tikrą tokį visuomenės aktyvumą, na ir štai net ir tokiomis formomis, kokias matom. Nes, pavyzdžiui, vasarą, kai jisai ėmėsi dar prieš, kai ėmėsi CNCF, tai yra geležinkelių reformos, kurie nebuvo reformuoti ir kur visi skundėsi ir sakė, kad reikia reformuoti. Ir nei prezidentas Sarkozy, nei Olandas to nepadarė, nieks netikėjo, kad Makronas padarys, bet jis padarė. Taip, kad reikia kažkokį tai pliusą ir Emanueliui Makronui pagyrimą už jo drąsą, pasiryžimą ir supratimą, kad be reformų šalis negali transformuotis, negali užtikrinti savo, kaip Prancūzijos, kaip vienos didžiausių Europos valstybių pozicijos Europoje ir pasaulyje.
Dėkui Jums, tai buvo Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, Darius Čekuolis, štai prezidentas paskelbė temas debatams, pavyzdžiui, kurie mokesčiai Jūsų nuomonė turėtų būti pirmiausiai sumažinti. Gal tai pavyzdys ir Lietuvos kandidatams įvairiausiams treji rinkimai ant nosies, galbūt tokių debatų reikia ir Lietuvoje. Dėkui malonus klausytojai už dėmesį šios dienos aktualių apžvalgai. Ją parengiu ir vedžiau, aš Ridas Jasilionis, likit toliau su Žinių radiju.